programador e productor nos 90, filósofo de profesión. Hoxe temos con nos, en Radio Ateneo Podcast, un home polifacético. Javier Pérez Buján é o director da Fundación Laxeiro, cargo que ocupa dende o 2001, cando entrou por oposición. Señor Pérez Buján, moitas gracias por estar hoxe connosco aquí en Radio Ateneo Podcast.
Este ano, Día das Ortes Galegas, dedicouse a Laxeiro. A parte da exposición de Laxeiro Descoñecida, que máis plans tendes para celebrar pois un hito tan especial, non? Me imagino, para vos.
Bueno, nós somos unha fundación relativamente pequena e orzamentariamente moi pequena. O feito de que este ano se dedique o Día das Artes a Laxeiro non influí nos nosos orzamentos. Por lo tanto, o que imos facer é unha programación máis centrada en Laxeiro que outros anos, pero non con máis actividades que outros anos. Temos esta exposición que ti dís, que é unha escolla moi exquisita de 13 obras de Laxeiro inéditas de primeira época. Logo, cando remate esta exposición en xuño, inauguraremos o Laxeiro Descoñecido 2, que será a segunda chega desta serie de exposicións, que mostrarán obras inéditas de segunda época tamén, e que estas dous exposicións o que intentan é dar a coñecer ao público o traballo de investigación, en este caso de catalogación e localización de obra, que moitas veces é un traballo calado, que se fai como de portas para dentro, non? Nos museos e nas fundacións que levan o nome dun artista, e que, sin embargo, son a columna vertebral dunha fundación como a nosa, porque de aí de onde sacamos información innovadora, novas claves, cousas que nos sabíamos do artista, etcétera, etcétera. Entonces, para nós esas dúas exposicións son moi importantes e son as que van a artellar todo o que se faga este ano sobre Laxeiro. Continuaremos coas actividades didácticas que teñen moita aceptación dentro do colectivo educativo. Estiveran paradas, ademais, pola situación sanitaria. Este ano, por fin, arrancan con pulo gracias ao Día das Artes. Todos os centros educativos e coles están poñéndose en contacto con nós para vir a Fundación Laxeiro. Apoyaremos na medida do posible as iniciativas que están facendo outras institucións tamén, que iso é o bo dun ano como este, non? Que non só é a fundación, como sole acontecer en outros anos, a que está promocionando a figura e obra de Laxeiro, senón que outras institucións culturais e non culturais súmanse a iniciativas sobre Laxeiro. Entón, en nós aí teñen un banco de información e de asesoramento importante para poderas levar a bo fin.
Claro, e o fío desta obra descoñecida, non? Como se atopa unha obra descoñecida? Quero decir, porque esta obra descoñecida, non? Poñades na vosa web, pois que empezou a aparecer aí poucos anos e tal. E como, quero decir, un artista como Laxeiro, como se atopa unha obra que non se coñecía hasta ahora?
Bueno, a Fundación Laxeiro leva catalogando a obra dende o ano 2000. Entón, é certo que nos primeiros anos resultábanos moi difícil cambiar a mentalidade, sobre todo dos coleccionistas privados, para que se achegaran a nós e nos amosaran a obra que tiña. Mesmo había moitos recelos de moito tipo, mesmo desconfianza, non pensaban que nós estivéramos cualificados como para catalogar unha obra ou non catalogar, ou decir se era ou non era auténtica, ou era do autor ou non era. Pero despois de casi 22 anos de traballo, ese traballo agora, nese sentido, é moito máis doado. Date conta que temos unhas 4.000 obras catalogadas na Fundación Laxeiro. Entón, en certo sector do público, do coleccionismo, casi é normal, xa que se adquire unha obra de Laxeiro, ou se teñen na casa unha obra de Laxeiro como herdanza ou algo así, pois que nos chamen e que se poñan en contacto con nós. A obra que está en coleccións museísticas, que nos pensábamos que estaba xa toda catalogadísima por nós, aínda tamén están aparecendo cousas, porque xa se establecen tamén relacións que van, bueno, que van sumándose, non, con todos estes anos de experiencia. Entón, digamos que agora é máis o propietario quen ven a nós que nos ao propietario, non? E as obras que amosamos nestas dúas exposicións non son froito do último ano de traballo, son froito do traballo de catalogación desde despois da publicación do catálogo universal, é dicir, é un traballo desde despois de 2009 hasta agora.
Claro, e recentemente tamén, falando dese catálogo universal, non parte dele, non sei se completo, subeuse a Flick. Cal é a finalidade disto?
Bueno, a Flick subiuse hai tempo, xa subímolo, xa, eu penso que debeu ser en 2010 ou 2011, casi inmediatamente despois de rematar o catálogo universal e de publicalo. A finalidade, obviamente, é darlle acceso ao público en xeral, os internautas neste caso, pois bueno, que ademais de que na web haxa información escrita sobre diferentes aspectos da obra da figura de Laxeiro, imaxes en calidade web, que tamén gracias á plataforma Flick podan ter algunhas desas obras, as máis senlleiras, en alta calidade e poder desfrutalas. De todos os xeitos, o que está subido en Flick é a ficha técnica básica, é unha imaxe en calidade. As fichas de catalogación teñen máis información que non sale en Flick, como a bibliografía ou as inscripcións, etc.
Vense de publicar un catálogo novo, non? Que agora ordena a obra de Laxeiro máis intuitivamente, máis sinxelo daquela entender o que quería expresar nos seus cadros, vendo intuitivamente que cronolóxicamente.
Bueno, digamos que é menos académico, pero máis divertido. Non é un catálogo, é a exposición da colección permanente, que cambiamos a súa disposición na sala, digamos, o proxecto museográfico. Entón, tradicionalmente, inda que xa tuvo varias montaxes distintas, estaba sempre ordenada cronolóxicamente desde un punto de vista historicista, porque tamén era máis doado para as visitas guiadas, para os rapaces, dar ese enfoque historicista e de evolución da súa obra, non? Empezando nos anos 30 e rematando a finais dos anos 80. Eu, a verdade, como director artístico da formación, e levando tantas anos aí, estaba un pouco farto xa desa ordenación, non? Quería algo un poquinho máis fresco, máis divertido, máis intuitivo. Entón, ocurriuseme que eu cando vou a visitar unha exposición, para min o máis importante é o gozo estético. Unha vez que gozo esteticamente, si podo procurar máis información de xito máis racional, non? Pois de que ano este cadro, onde estaba la xera no ano 60 e pico, que facía aquí ou acolá. Pero o que busco, que lle pido unha exposición artística, cando vou vela, cando vou a un museo, unha sala de exposicións, é un goce estético. Entón, guiándome por esa intuición, que mellor é unha marcianada miña, non? Pero parecíame que era que podía estar ben, pois decidimos efectivamente cambiar toda esa reordenación tan clásica, non? Tan historicista, e facer algo máis intuitivo, de tal xeito que nos poñíamos na pel de alguén de León ou de Valladolid que non coñecera de nada a Laxeiro. O que queríamos era que ao entrar na primeira sala que tivera xa unha idea máis ou menos de conxunto de que tipo de obra facía ese artista. Para iso pusemos un primer pano expositivo no que ao redor de dous autorretratos, un de primeira época do ano 36, donde pon ao lado da asignatura Son eu, e outro de última época de finais dos anos 70, de estilo totalmente abstracto, artellamos toda unha serie de obras ao redor de pequeno formato que van picoteando de todos os estilos e linguaxes que Laxeiro practicou ao longo de toda a súa carreira, de tal xeito que ti cando chegas aí, así con un golpe de vista podes facerte unha idea máis ou menos aproximada de cal foi a súa evolución. Logo, a partir de aí, artellamos os outros panos expositivos atendendo ben a cuestións temáticas. Por exemplo, hai un pano expositivo que se ocupa do retrato e da evolución do xénero retratístico dentro da obra de Laxeiro, que ese sí que é cronolóxico, porque empeza con debuxos dos anos 30 e remata con retrato do ano 80, que é totalmente abstracto. Sabemos que é un retrato porque se titula retrato, nada máis. Ou no pano que está enfrontado a ese do retrato hai toda unha serie de obras da súa época argentina, casi todas dos anos 60, rematan a principios dos anos 70, donde está a obra máis abstracta das que tenemos na colección permanente. Entón, digamos que de alguna forma nunha segunda lectura sí que hai certa cronoloxía tamén, porque os estilos coinciden según a época, non? Pero esta nova reordenación tamén nos permitiu poñer na mellor sala, na sala que por dimensións e por proporcións máis aceitada para obra de grande formato, as obras que tiñamos de grande formato, digamos, as xoias da nosa colección permanente. En esa sala sí que están convivindo obras dos anos 30, dos 40, dos 60, algunha dos 70, etc.
Xa. Bueno, vos apoiades a arte galega, Fundación Laxeiro do Concello de Vigo veñen de ceder o cadro Trasmundo, non? O Museo Reina Sofía. Sí. Pensas que isto pode axudar a que la xeiro e por consecuencia a arte galega sexa máis coñecida a nivel nacional?
Bueno, todo axuda, obviamente, o feito de que o Reina Sofía, que xa tiña unha obra de la xeiro na súa colección, para reorganizar a súa colección co obxectivo de contar a historia da arte do século XX dunha forma nova, dunha forma alternativa, quisera ter unha obra da categoría do Trasmundo, que é unha obra senlleira da nosa vanguarda histórica, xa non só na trayectoria de la Xeiro, senón que é unha obra senlleira da arte galega do século XX. Penso que, claro que é importante, que ter en conta que o Reina Sofía é un dos museos máis visitados do mundo, e o discurso que el artella a partir desa reorganización da súa colección, de algún xeito lexitima as obras que están incluídas nese discurso. Por lo tanto, eu penso que é importante. Quizáis é unha pequena areiña, non? Para un pequeno grado de area para conseguir a equiparación da nosa arte, sobre todo deste grupo de os renovadores da vanguarda histórica, que eu penso que se entendeu tan mal desde Madrid e desde España. Pues bueno, é unha pequeniña aportación, polo menos, para que a xente que non ouira falar de artistas como Laseiro, pues de repente estean polo Reina Sofía e vexan un piezón como ese e digan: coño, este tipo de onde é, quen é, quen foi, que pintou, que fiz. Entón, bueno, penso que pode estar ben, sí.
Bueno, xa a última pregunta: como se relacionan a filosofía e a pintura?
Bueno, pois eu penso que bastante, porque a arte en xeral eu penso que é un pouco a explicación do mundo que nos toca vivir sin unha categoría, sin unha retórica científica como pode ser a filosofía, non? Pero no fondo estáse a preguntar que significa estar no noso presente, non? En cada época. De feito, eu falando con amigos artistas, moitas veces chegamos a esa conclusión que a falta de grandes corrientes de pensamento, que parece unha das lacras que temos neste momento histórico, ás veces intentamos explicarlo ao mundo por outras vías alternativas, como pode ser a arte, non? En ese sentido, a arte dos últimos anos, a arte contemporánea, é bastante filosófica, non?
Pois isto sería todo. Moitas gracias, Javier, por estar hoxe connosco aquí en Radio Ateneo.